Margrét, 3 kvartóttir. Frú forseti, síðasta mánudag var haldin opin borgarafundur í Iðnó þar sem fjalla var Icesave-samningin út frá mörgum hliðum. Þar var hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon einn frummælanda. Á fundinum sagði hann, með leyfi forseta, að það yrðu ekki Icesave-samningarnir sem myndu knésetja Ísland ef svo illa færi. Það eru aðrir nærtækari hlutir sem eru okkur hættulegri, sagði hæstvirtur ráðherra. Ég held að það sé ýmislegt til í þessu. Í gegnum tíðina höfum við Íslendingar verið lægjum við að vera spenanum hjá umheiminum. Við vorum fátækn nýlenda öldum saman og höfum takmarkað vald. Svo kom hernámið, Marshallaðstöðin og herstöðin. Við fengum álver sem átti öllu að redda og þannig koll á kolli. Íslenska útrásin, efnahagsundrið mikla, var af þessari sort. Loftbólugróði byggður á sparifé Evrópubúa og okkur ekki til góðs. Lönd sem hafa verið nýlendur eiga ýmislegt sameiginlegt. Í byrjum 20. aldar nutu áður undir okkaða þjóðir ekki sannmælis á alþjóðlegum vettvangi þrátt fyrir fögur fyrirheit fyrrverandi nýlendu herra, til dæmis Breta og Hollendinga. Nýlendurnar höfðu verið blóðmjólkaðar og svo voru þjóðirnar skildar eftir bláfátækar og umkomulausar í eigin landi. Mér finnst óhugnalegt að sjá þessa kenningu eftir lendufræðina birtast hér á Íslendingum í byrjun 21. aldar, þótt með öfugum formörkjum sé. Danir voru sennilega skástu nýlenduherrar sem hægt var að hafa. Við fengum meiri segja handritin aftur. En nú steðjar að okkur hætta frá öðrum nýlendu herrum. Hér starfa landstjóri á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem tók það sérstaklega fram í dag að hann ætlaði að halda vöxtunum háum áfram. Hverra hagur er það? Nýlendu herrarnir í Bretlandi og Hollandi og Evrópusambandir eru ekkit betri. Icesave er eftir vill ekki það versta en Icesave er dropin sem fyllti mælin. Icesave skuldirnar eru skuldirnar sem gera út af við greiðsluþol þjóðarinnar. Icesave skuldirnar eru tilkomnar vegna þeirra sem rændu okkur ærunni, sjálfsvirðingunni og lífsgæðum komandi kynslóða Íslendinga. Þeir voru kendir við víkingana sem fóru rænandi úr upplandum Evrópu fyrir 1000 árum síðan. Voru kallaðir útrásarvíkingar og lifðu sig svo inn í ímyndina að þeir arðrændu Evrópubúa í stórum stíl og nú er komið okkur að borga á meðan þeir sóla sig á Tortóla. Í Icesave-málinu kristallast hrunið. Nokkrir menn lögðu þjóðfélagið í rúst. Regluverkið var gallað því svona lagað á ekki að geta gerst. Íslensk stjórnvöld brugðust, Seðlabankinn brást og fjármáleftirliti brást. Og við sitjum í súpunni. Málið þarf að leysa. Ég hef lesið þau skjöl sem lögð hafa verið fyrir þjóðina og leyniskjölin sem alþingismenn einir fá að lesa. Mér er það ljóst að samningsstaða Íslands var og er hörmuleg, en við getum ekki borgað þetta, það er svo einfalt. Icesave mun keyra landið í þrot. Ef mér bæri siðferðisleg skylda af einhverjum orsökum til að synda til Færeyja, ætti ég þá að reyna. Ég er ágætur sundmaður og kæmi sennilega eitthvað áleiðis. Ég kæmi samt aldrei alla leið, og myndi drukna á leiðinni. Væri þá siðferðislega rangt að fara ekki í sjóinn. Kannski, en það væri óðsmannsæði að reyna. Það sama á við skuldir Íslands. Við getum ekki borgað. Við verðum að semja heildarpakkan við lánadrottna okkar og við verðum að fara með stjórn okkar ríkisfjármála sjálf. Það gengur ekki að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stjórni ríkisfjármálum okkar Íslendinga. Það er okkar hlutverk. Ég hef með bréf sem ég fekk áfram sent í fyrradag. Það er frá hollenskum Icesave innistöðu eiganda sem fer fyrir hópi innistöðu eiganda sem átti yfir 100.000 evrur og tapar því peningum. Þessi hópur hefur leitað eftir fundi hjá hollenska fjármálaráðuneytinu og hollensku samninganefndinni. Því hollenskum innistöðu eigundum finnst samningurinn ekki ásættanlegur fyrir Ísland. Með leyfi forseta langum með að vitna í bréfið. Just like you, we are wondering if the terms that are discussed between Iceland and the Netherlands are fair. Furthermore, we think that a deal as proposed...
Forseti vill áminna háttvirtan þingmann að lesa á íslensku.
Ég snara
þessu yfir.
Hér segir sem sagt að hollenskum innstæðingundum finnist eða velti fyrir sér alveg eins og við að samningarnir milli Íslands og Holland séu ekki sanngjarnir og að það þurfi að leysa málið á öðrum nótum. Og þeir telja að það sé hægt að finna lausn á þessu sem sé ásættanleg fyrir Ísland og alla innstæðu eigendur í Hollandi. Við eigum okkur bandamenn í Evrópu eftir allt saman. Hér á Alþingi hef ég orðið var við undarlegt hjarðeðli þar sem fólk tekur ákvarðanir mikilvæg mál út frá flokkslínum en ekki eigin sannfæringu. Ég held jafnvel að margir treysta á félaga sína að taka ákvörðun, jafnvel í mikilvægum málum. Nú fjöllum við eitt stærsta mál Íslandssögunnar og mér langar frú forseti að hvetja háttvirta þingmenn allra flokka að kynna sér málin á eigin forsendum en gleypa ekki við fullyrðingum og hræðslu áróðri embættismanna, hæstvirtra ráðherra eða samflokksmanna sinna án þess að skoða málin ofan í kjölin á eigin spýtur. Okkur þingmönnum ber ávallt skylda til að taka upplýsta ákvörðin á eigin forsendum. Nú í vor tóku sæti hér á Alþingi 27 nýir háttvirtir þingmenn. Mér langar að biðja þá að skoða hugsinn gaumgæfilega og spyrja sig að því hvort landið okkar og þjóðin eigi ekki betra skilið en þennan þræla samning.